подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это Ганна Соус и канал «Свобода Премиум». И сегодня премию «Ежегидроица» вручили журналисту «Свободы» моему коллегу, историку Сергею Обламейку за книгу с библиотеки «Свободы. Неведомый Менск. История зникнення». Сергей Обламейка на живой сувязи теперь с нами. Добрый день, Сергей, віншаванне.
Добрый день, Ганна. Дякую великий.
Вот только что мы скончили глядеть живую трансляцию с церемонии вручения премии имя «Ежегидроица». Сергей, какие первые ощущения? Ти это было шокано, что ты отримаешь первую премию?
Я не чекал. Мне было... Все ж книжка специфичная, историчная. Я не чекал. И, конечно, фантастичная промова Светланы Курс меня выбила с колеины. Я назгадала бабулю, и я до этого расчулены, не могу прийти в себе. Так что это вельми кранально.
Сергей, як би ти коротко розказав тим, хто я ще не читав і нічого не чув про твою книгу, про що вона? Ми з тобою колеги, я ведаю, що ти вельми довго працював над цією книгою, але розкажи для глядачів і слухачів, як довго?
Гэта книжка історична. Вона не має форми класичної позитивістської монографії, де дати події, дати події. Я уже казал в этом слове, что она мая шмат литературного, эта книжка, тем не менее, это историчная монография. И я начал ее писать в 2006 году, после того, как в 2004 году, в конце, я написал эссе «Каханый город» про Менск, про старый Менск, про его разбурение в часе войны, после войны. И Рігор Бородулін, будучи в Празі, пораю мне выдать яе брошюрой, это эссе, бо оно с протягом у нашей Ніве друкавалося в початку 2005 года. И я задумал, что треба проиллюстровать мне эту брошюру. Почав займаться больше подробязно и в выніку вирішив написать книжку. И сегодня тяжко сказать, сколько годов докладно я над ее працавал. Конечно, больше за 10, максимум больше за 12. После она трошечку лежала, але вот у вынику так оказалось, что она вышла в 2021 году. Таким чином от 6 года прошло 15 годов. 15 годов. И все это вышел, я не веду, максимум 5-6 вариант. Два томы наличивая, коли больше за 1000 сторон.
Виступаючи на церемонії, ти сказав от нечакану думку про мару твоєго життя, одрадіть старий Менск і інші городи, у інших городах Білорусі. І трохи нечакано для мене заявив, що тепер білоруська культура дихає тільки одним легким, бо другое у її виразено. Що це значить?
Я тільки що говорив з послом Польщі у Білорусі Адамом Михальським. И он сказал, что так, цалком подтримливаю, слушная идея, бо... и показал вот там, куда я показываю рукой, с того ориентации, где я зараз сижу, находится старое место, обновленное после войны цалком, старый город Варшавы. И он сказал, не было б яху, у Варшавы не было б души. Реально. И это правда. И я это формулирую так. Это материальный цивілізаційний контекст нашої культури. Гэтыя старыя камяні свідчаць про нашу цивілізаційную приналежність. І тому їх так знищали стагоддзями нам. І большасць знищена. Ми амаль жабракі ў гэтым пляне. У нас вельмі шмат цього знищена. Гарадская архітэктура амаль цалкам практычна. Цяжка падлічыць проценты. И тому я вот ужив такую метафору, что мы дыхаем на одно легкое, а другое легкое, вот это материальный контекст цивилизационной европейской принадлежности Беларуси, и он страчен. И тому это просто вельми важно для нашего народа. И письменники, и журналисты, и публицисты, и историки, все мают одну мету. Как просовывать, как наш народ шел наперед, наша краина не изникла, она існавала, і гэта адна з самых важных. А для мяне это магчыма мара ўсяго майго жыцця. Яшчэ як-небудзь убачыць адроджаны нізкі рынак і замчыць.
Сергей, кніга выйшла ў бібліятэцы Свабоды. Раней да 2020 году прэзентацыі праходзілі ў Менску. Людзі, прыйшоўшы на прэзентацыю, маглі атрымаць кнігу, маглі пачытаць, і мы маглі выслаць кнігу ў падарунак. Якім чынам цяпер можна прачытаць гэтую кнігу і іншыя твае кнігі, якія выйшлі ў бібліятэцы Свабоды?
Яны апублікаваныя, толькі што адзін чалавек, ён нават не сказаў, як яго завуць, проста паціснуў мне руку, павіншаваў, сказаў, што ён ужо спампаваў з нашага сайту, прачытаў і ўражаны, што нічога пра гэта не ведаў, не чуў, не падазраваў, што такое існавала. Так што заходзьце на наш сайт, у версіі злева ёсць тры рыскі, націсніце, там ёсць закладка кнігі. Калі адкрыеце, з'явіцца баннер з фотаздымкамі ўсіх нашых кніжак. Клікніце на гэты баннер і адкрыецца спіс. Там ёсць PDF, а многія кнігі і ў іншых тэкставых фарматах для спампоўвання. Гэта бясплатна, можна спакойна чытаць або ў інтэрнэце, або сабе ў кампутар загрузіць і карыстацца. Гэта ў вольным доступе.
І маё апошняе пытанне, калі Святлана Курс, папярэдняя лаўрэатка прэміі «Гідроіца», прадстаўляла пераможцу, яшчэ не назваўшы імя, яна гаварыла пра фота дзяўчынкі, якой прысвечаная гэтая кніга, гэта твая бабуля. Што б ты ёй сказаў цяпер, калі б такая магчымасць была?
Я б ёй сказаў проста, што я яе люблю і заўсёды любіў. І буду любіць. Я пэўны час жыў з бабуляй. Бацькі жылі асобна, а я жыў з бабуляй, і яна важнае месца ў маім жыцці займала і займае. Так, і вось так атрымалася, што і няміга засталася ў маім сэрцы памяці, дзякуючы мне. І стары горад у лісі.
Дзякуй вялікі. Гэта быў мой калега, журналіст «Свабоды», гісторык Сергей Абламейка. Ягоная кніга «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення». Вот. Літаральна паўгадзіны таму была абвешчаная пераможцай прэміі «Ежа Гідроіца». Дзякуй вам вялікі. Вы былі на канале «Свабода прэміум». Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа. Такім чынам яго змогуць паглядзець як мага больш людзей. Дзякуй, Сергей. Віншуем яшчэ раз.
Дзякуй, Ганна. Дзякуй.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.